Hæstvirtur forseti, ég vil þakka fyrir þessa umræðu hér og taka undir hvert orð sem hér hefur komið fram. Þetta er grundvallar réttlætismál. Mér fannst eilítið óljóst með innleiðingarferli sem ég reka aftur til 2018-19 og ég skil spurningarnar hér af hverju þetta hefur tekið svo langan tíma og af hverju þarf þetta endilega núna að taka þennan tíma fram á vorið. Og það er þá spurning sem að gerist í framhald af því mér fannst það óljóst og spurði hvenær það yrði klárað og fekk þau svör að yrði á vormánuðum og vonandi verði það nú ekki seinna en það. Mér er þann tíma sem að innleiðingarferli hefur tekið en það er alveg í takti þar sem að ég skoðaði í ágætis samantekt um það hvernig þetta hefur átt sér stað hjá öðrum þjóðum. Mögulega er hægt að gera þetta fyrr vegna þess að þetta snýra því að hlutast til fræðslu og kynningastarfi og taka þessa nattskimun. Ég verð þá að spurja því hvað tefur það vegna þess að annað er klárað í þessu innleikaferli og ég held að það hefur verið mjög gott skref sem að hæstvirtur fyrirverandi heilbrigðisráðherra tók hér með skipan ráðherranefndar og ég get ekki annað séð en að þar hafi verið mjög fordómalaus fagmennska á bakvið allt ferlið og þannig að mér sýnist nú á öllu að þetta hafi verið vel unnið og ég er mjög ánægður með að þetta sé komið á þennan stað en ég vil líka segja að hér í lokin ég verð mun stoltur skrifa undir breytingarnar á reglugerðinni en ég forveri minn í starfi hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir á allar þakkir fyrir þetta mál.